መደብ ከሕጽልሚ ትሰምዕለኹም ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ንጣ ብዝኽሪ ዘመን ንኣዋርሕ ብቴሌቭዥን ኤርትራ ንምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ዝጸንሐት ልዕሊ 2,000 ሰብ ዝተሳተፈላ ፊልም ንጣ ብዝኽሪ ዘመን ከመይ ትመስል ነይራ? ብርሃነ ብርሀ ሒዝዎ ኣሎ።
ንስፋን ሸውዓተን ሳምንታት ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ዝተፈነወ ተኸታታሪ ፊልም ምጣብ ዝኽረ ዘበን ካብ 1977 ክሳብ 1996 ንዝነበረ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተሰርሐ ከም ዝኾነት ደራስን ዳይረክተርን ናይታ ፊልም ስነ ጥበባዊ ፍትዊ ተክለማርያም ዲስሰሎ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ፃንሖት ተዛሪቡ
ጠብቅ ዘመን ሓንቲ ካብተይ ዓብይ ኣተኩሮ ተባሂዋ ሓደ 43 ሰዓት ዝወስድ ንውሓት ናይ ግዜ ዘለዋ ስራሕያ መናብሩ ናይ ህዝቢ መናብሩ ናይ ተጋዳላይ ንዑ ንምግላፅ ተባሂሉ ተሰሪሓታ ስራሕ። ስለዚ እቲ ንውሓታ ካብ 77 ዓ.ም ዝዕ 96 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ዝነበረ ታሪክ ናይቲ ህዝቢ ብንጣብ ያ ክትፈትሽ ፈቲና
ብሓፈሻ ኣብዛ ፊልም 2,146 ሰባት ከም ዝተሳተፉን እቲ ዝኸበደ ክፋል ናይታ ፊልም ነቲ ዝተገብረ ውግኣት ሓቀኛ ንምምሳል ብዙሕ ከም ዝተደኽመን ይኹን ዳኣ እምበር ዘጋጠመ ሓደጋ ከም ዘይነበረ ተዛሪቡ
ከቢድ መውፅኢ ተፈጀረ እዩ። ዝተፈጀረ እንታይ ገይሮ እንታይ ትሰሚዕዎም ክገልፅዎ ከሉ ሽዒ ተሰዕቡ ናይ ባሕቲ ዝክዕሲ ዝነበረ ኩነታሲ ከምዝከንበዱ ልፍ ሓሊፎም እንታይ ገሊኦም እንታ ዝግሰሉ ፅሉል እዩ ደቅና ኸይና ዕብድ ኢና ከምዚ ገይሮ ድሕሪና ማዓኮርና ዝትኩሰልና ዘሎ ክብሉ ከሉ ሽዑ ዛረብዮም ነቲ ስራሕ ትዳምኖ ስለዝህቦ ኣብቲ ዋንቲ ይዛረቡን እዩ ምሸት እዩ ዝዛረቡ ብዝሓለፈ መጋርያ ጌርካ ተዋሕደ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ብዛዕባተ ናይ ዝሓለፈ መዓልቲ ዝተሰርሐ ስራሓት ኢና ንሰብ ኣብኡ ፅቡቅ ናዳ ፅቡቅ ምዝነጋዓት ነይሩ ካልእ ዘጉሂ ብዙሕ ኣጋጥምና ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ብበዕላ ንብርብል ንሪዩ ከበድ ስራሕ ተሰርሒ ኣብኡ ዘጋጥመና ፀገማት ዳርጋ ንሪዩ ሲ ማዕረ 11 ሰዮም ተውግኦምና ከቢዱን ማእከላይን ፎኪስን ኣብዚኣ ግን ከመጋጣሚ ኮይኑ ኣዝዩ ጥንቃቐታት እዮም ዝተፀንዐ መንገዲ ተፈጀ ኣብዩ ዘጋጥመካ ፀገም ስለዚ ኣብኡ ናይ ሓደ ሰብ ሳውን ተባሪቃቶያታ ጥቂት ሓንቲ ፃውዒቱ ናይ ቀሊምታ ፃውዒቱ ተቆሪፃ ካልእ ዘጋጥሞ ፀገማት ሽግራትን ኣይነበረ
ብሓፈሻ ኩሎም ተዋሳእቲ ነቲ ዝተዋሃቦም ገፀ ባህሪ ብዝግባእ ከም ዝተዋፅዎ ዝተዛረበ ስነ ጥበባዊ ፍትዊ ካብኡን ናብኡን ነታ ፊልም ሂወት ዘልበስዋ ገፀ ባህርያት ከም ዘለዉ ብኣብነት ኣረድዩ
ንሱ ካብ ዝተዋሳያት እዚኣ ዘሎ ልካ ኣብቲ ውሽጢ ሕብረተሰብ ንዝረአ ዝተፈላለየ ባህርያት ናይ ደቂ ሰባት ተሓዚኡ እቲ ኣዳባንፃ ናይቲ ደርሰብ ስለዚ ብምሉ እንካ ንዝተዋሃቦም ጠባያትን ባህርያትን ኣንፀባሪቆም እዮም ዝሕዚ ንሕዚኒ እዩ ዘብኪ ኣብኪ እዩ ደስሕቕ ኣሸሕቕ እዩ በብ ዝተዋሃቦ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኣቶም ምናልባት ኣብ ህዝቢ ጠብላሕታት ዝሕደሩ ሰባት ካብ ደቂ ሰብዓትዮም ደቂ ንስዮናሉ ሓንቲ ታ ንተዓሊም ዳኸደ ከላ ዝተሰውት ዘውዲ ኣብኣ ኣዝዩ ሓያል ጠብላሕታ ነሩ ሕጂና ሰብ ክትቅፂ ነይርዋ ይብል ዳሕረይ ህዝቢ ሒዛት እያ መሳሓቀዩ ምቅፋቃሳ ዛርባ ኩሉ ተፀሚዑ ዮ ተዋሂዋ ካብ በዓል ግነት ዘመንታዕ እያ ደረሳዮን ኣሎ ብዓድ ዝፋን ኣላ ተወልደ ኣሎ ኣደይ ደሞት ኮይና ተሰርሐት ኣዲ ብጫ ፅገት ክለሰምለት ካልኦትን ብብት ናብቶም ዝሓዝዎ ባህርያ ነዚ ሓቂ ክትስራሕ ግሊፆም እዮም እዚኦም ዝበካ ዘለኹ ታቆልዓን ገዛርሳ ዘመን ኮይና ዝሰርሐት ባሂል ነቲ ዝግባእ ኣንፀባሪቆም እዮም ኣብ ህዝቡን ዓብ ፅልዋም እዮም
ንኣወዳድኣ ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ብዝምልከት ብዙሓት ተዓዘብቲ ዝተፈላለየ ርእቶ የቕርቡ እዮም ስለምንታይ ኣብኸምኡ ክትድምደም ተመሪፃ ንዝብል ሕቶ
ካብ ደገ ኹም ካብ ውሽጢ ይኹም ዓይነት ርእሶታት ነፂ እዩ ኣብ ስነ ጥበብ ንኩሉ ነገር ሕንኩ ካቢልካ ነቲ ህዝቢ ትውወኢኻ በቲ ሓደ ወን ከዓ ኣብቲ ዝብፃሕ ምሰብፃሕኻያ ዝኾነ ሰብ ተዓዛቢ ናቱ ድምደምካ ክድምድም ናቱ ፍርዲ ክህብ ትገድፎ ኢኻ ስለዚ ንሕና በና ኢና መሪፅናዮ እቶም ዘድልዮ እንታይ 67 ክንፋል ኮለል ዘበለት ሕማም ኣብ መንበሳ 7 ክፋል ተዛዚ ወልደ ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝፋን ተረኺቡ ጠቢኣ ንብረት ቆልዓ ተረኺባ ሰለስትዮም ተረኪቦም ኣሎ እዞም ሰብ እዚኣቶም እቲ ታሪክ ከዓ ናይ እዚኣቶም ምሳኣቶም ዝተኣሰጭ ከንፈራ ዘሎም ስድራ ቤት እዩ እቶም ስድራ ቤት ኣኻብሎም ኣሉ ብድሕን እንታይ ይኸውን ይብል ሕቶ ናይቲ ህዝቢ ፍርዲ ንናቱ ሕዝቢካ ሕጂ መጋታዕሉ ከምኡ ኢላ ስለዝገደፍናዮ ተወልደ ምስትያ ዶክተር ገለ ብልሒት መቕረታዊ እዩ እዚ ሓደ ብልጫ ናይቲ ስነጥበብ እዩ በቲ ሓደ ጎን ከዓ ምናልባት ከም ሓሳብ ሓሳብና እንተ ተፈፂሙ ምልከቶ ኣካል እውን ተተቀቢሎ ትንስ ምልከላ ተተቀቢሎ ካብ ዘላትኩም ቅፅላይቲ ሓሳባት ብናትና ርእቶ ካብ ዘላት ተቀፂላ ካልእ ማእዝናት ሄድካ ካልይ ምዕራፍ ጌርካ ንቅፅላ
ብሓፈሻ ሃበርክቶ ኩሎም ኣብዛ ፊልም ዝተሳተፉ ሞያውያን ዓብይ ከም ዝነበረ ዝተቐፈ ደራሲ ፍትዊ ተራ ናይ ሰኣላይ ፍራንኮ ሳርዴላ ግን መዘና ከም ዘይነበሮ ተዛሪቡ አፍታታታይ ፊልም ንጣብቆ ፍዘበን ናይ ዶክተር ኃይለ ገጸባሪ ወኪሉ ስተዋሰ ስነጥበባው ሳሙኤል ተፈለ ብርሃን ቦገኑ ዶክተር ኃይለ ወኪል ታምውሳ ቀሊል ኮይኑ ከምዘይ ረሃቦ ድሕር ምዝራብ ዶክተር ኃይለ ኣብ ሕክምና ናይ ዝነበሩ ኩሎም ሓካይ ውክልና ዝሓዘ ገጸባሪ ከምዝኾነ ተዛሪቡ
ዶክተር ኃይለ ሓደ ንፅል ሰብ ኣይኮነን ንኩሎም ኣቲ ናይ ገድሊ ኤርትራ ዝነበሩ ሓካይም ወኪሉ ዝመፀ እኩብ ገጸ ባህሪ እዩ ብተወፋይነት በኺና ከይበሉ ምስኩሉ ፀቕጢ ምስኩሉ ደብዳባት ምስኩሉ ዝነበረ ፅንኩር ኩነታት ውግኣት ከድሕኑ ዝቃለሱ ሂወት ክተኽሉ ሂወት ክዘርኡ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ሓካይም ገድሊ ወኪል እየ ተዋስአ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት እውን ከምኡ ንጡፍ ተሳታፊ ኸውን ከምኡ ኢላ ክገልፆ ክእል ኣነ ንዶክተር ኃይለ
ስነ ጥበባ ውሳኔ ኣብ እዋን ቀረፃ ናይ ታፊል ክሳብ ንሂወት ስፈታትን ናይ ጥዕና ፅቅም ከም ዘጋጠሞ ተዛሪ
በዚ ናይ ነፋሲ ትኬድና ምስሊ እቲ ማእከል ቦታና ኣብ እምባት ካላ ጌርና እቲ ናይ ስእሊ ቦታ ኣብ ከባቢ ነፋሲት ነይሩ ሕጂ ውሕ ቁልቁል ወሪድካ ኢኻ እቲ ስእሊ ዝሰኣል ነይሩ ከባቢ ሓደ ሰዓት ዝኾውን ተወርድ ንቁልቁል ኣብቲ እዋንቲ ቁርብ ናይ ጥዕና ፀገም ገይረ መድሃኒት እናወሰድ ክኸልኩ ኣታናተይ ናይ ስእሊ ኩነታት ኣርኪባ ፈለማ ናቲ ታሕቲ ምስ ወረድና ሽዑኡ ድሕሪ ስእሊ ምስኣልና ፈፂመ ክድይብ ኣይከኣልኩን ኩሉ ነፍሰይ ጠሊሙኒ ድኻም ተሰሚዕኒ ከላስ ረድረድ ኢለ ኮፍ እየ ኢለባ ኣብኡ ዝነበሩ ምሳና መሳርሕትና ብናታቶም ደገፍ ብናታቶም ታሽሚዐ ንላዕሊ ወፅ ድሓር ከተንፍስኪ ኢለ ኣብ ላዕሊ እዚኣ ከም ፍሉይ ንዓይ ብድሆ ራ
ስነ ጥበባዊ ሳሙኤል ግብረ መልሲ ተዓዘብቲ ልዑል ከም ዝነበረን ኩሉ ዓይነት ዕድመ ይከታተሎ ብምንባሩን ተታፊል ልዑል ተቐባልነት ከም ዝነበራ ዘርኢ ምዃኑ ተዛሪቡ
ሰንበት ረኣያ ንምሸታ ወይ ንፅባሒታ ሰብ ክረክበካ ከሎ ዝፈንታ ክትከውን እያ ዝኮና ክትራፈድያ ሕጂ ከተመይ ሕቶ ብሕቶ እዩ ዘገርመካ ከዓ ካብ ናእሽቲ ህፃውንቲ ቆልዑ ክሳዓት ቤይቲ ሽማግለታት ተዓዘብቲ ስለ ዝነበርዋ ኩሉ ዓይነት ዕድመ እዩ ብሻቅ መፍዛሕተካ ምዕላፍ መገዲ ዝኽእል ኣካ ትምልሶ ጠፍኣካ ምክንያቱ ከምዚ ከይትብል ኣቐዲምካ ምስጢር ናይ ግን ምሕላፍ መገዲ ኢኻ
ስነ ጥበባዊ ፍትዊ ተክለ ማርያም ወይ ድፈለ ብዘይካ ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ቅድሚ ሕጂ ፅንዓት ኣንበልበሊ ሕድሪ ኣባዲት ይርሓሰና ንሪምና ዝብላ ፊልምታት ዝደረሰን ዝኣልየን ሓደ ካብቶም ብፅሕቲ ተዘርበሎ ገዲም ስነ ጥበባ እዩ ብርሃነ በርሀ ንኩምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.